të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në vizitë historike në Kubë. Mësimdhënësit e viteve të 90-ta në Kosovë ende pa përfitime. Të dhëna kundërthënëse lidhur me vdekjet e shkaktuara nga ndotja e ajrit në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Kubë mbrëmvonë në nisje të vizitës historike e para nga ndonjë president amerikan në 88 vjetët e fundit, që është edhe një hap madhor në përmirësimin e raporteve prej revolucionit të Fidel Castros në vitin 1959. Zyrtari më i lartë kuban që e priti zotin Obama në aeroportin e Havanës ishte ministri jashtëm Bruno Rodriguez Parilla. Presidenti Obama së pari është takuar me personel e ambasadës së hapur ishtas të Shteteve të Bashkuara në një hotel në Havanë. Ky është një rast historik për angazhim direkt me popullin e Kubës, i tha Obama personelit të ambasadës. Pas këtij takimi, Obama dhe familja e tij shëtitën këmbë nëpër Havanë për kundërshiu të madh. Gjatë qëndrimit të tij 48 orësh në Kubë, presidenti Obama do të takohet me presidentin Raul Castro dhe me disidentët politik. Megjithatë, një protestë djeshme disidentëve në Havanë u ndërprerë me dhunë nga autoritetet vetëm disa orë para arritjes së Obamës, ndërsa afro 50 vet janë arrestuar. Përkundër zbutjes së raporteve ndërmjet dy vendeve, mbesin edhe dallime madhore, përfshir embargoja ekonomike 54 vjeçare e Shteteve të Bashkuara kundër Kubës. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka siguruar një grup pro-Izraelit se administrata e presidentit Barack Obama qëndron fuqishëm së bashku me Izraelin dhe se marrëveshja atomike me Iranin do ta bëjë rajonin e lindjes së mesme më të sigurt. Gjatë një takimi të mbrëmshëm në Washington me Komitetin e Çështjeve Amerikano-Izraelite, zoti Biden ka theksuar se Irani është shumë më larg nga sigurimi i armatimit atomik sesa që ishte para një viti, dhe se nëse Irani e shkel marrëveshjen, Shtetet e Bashkuara do të veprojnë. Më tutje ai ka pranuar se populli i Izraelit ka arsye të mëdha për ta pasur ndjenjen e shqetësimit për shkak të akteve të vazhdueshme të terrorit dhe ka siguruar se Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të jenë së bashku me aleatin e vet. Zëvendës presidenti Biden e ka dënuar çdo kende që i marginalizon grupet etnike. E ardhmja u takon atyre që ndërtojnë ura e jo atyre që ngrisin mure, tha Joe Biden. Një gjykatë ruse pritet që sot ta shpallë vendimin në rastin kundër pilotes ukrainase Nadia Savchenko, e cila është akuzuar për involvim në vrasjen e dy gazetarëve rusë në pjesën lindore të Ukrainës. Nadia Savchenko i ka hedhur poshtë akuzat. Prokurorët rusë kanë kërkuar dënim me burg në kohëzgjatje prej 23 vitesh për Savchenkon. Ky rast e ka shkaktuar zemrim në Ukrainë dhe në vendet e tjera, me që kritiket e akuzojnë Kremlinin për orkestrim të një procesi propagandues. Nadia Savchenko ka mbajtur grevurie në shenjë të protestës kundër mbajtjes së saj në burg. Një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6.6 të shkall e ka goditur mbrëmvonë nga dishullin Kamçatka të Rusisë në paqësor, ka njëftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, nuk ka ekzistuar rreziku i tsunamit në paqësor nga ky tërmet, ka thënë qendra alarmit e për tsunami në paqësor. Tërmeti ka goditur në thellësi prej 30 kilometrash dhe se lëkundja e perceptuar në gadishull ishte e lehtë dhe nuk pritën dëme, ka njoftuar në faqen e saj në internet vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet e kriza e thellë politike në Kosovë. Nga cili këndvështrim analizohet kjo krizë në shkrimet e sotme të shtypit, Zenel?
Sipas të përditshme skuadrës auditore, Fatmir, kreu i kuvendit Kadri Veseli është duke përgatitur terrenin për të instaluar një dialog me partitë opozitare në funksion të tejkalimit të krizës politike. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se ofertën e paralajmëruar javën e kaluar Veseli do ta bëjë pasi të përmbushen dy procese, e që janë inaugurimi Hashim Thaçit në krye të presidencës dhe zgjedhja e Veselit në krye të PDK-s. Burimet gazetës kanë bërë me dije se gjëra do të marrin rrugën e vetë kur Kadri Veselit bëhet kryetari i PDK-s dhe se në ofertën e tij nuk do të përjashtohet asnjë variant për përfshirë zgjedhjet si opsioni fundit për të tekaluar krizën politike. Mbase siç thekson koaditore, mund të ketë ftesë edhe për pjesëmarrje në pushtet të partive opozitare. Duke marrë parasysh veprimet e fundit të opozitës ku gazi lotësjellës nuk po shihet si mundësi të zgjidhjes së krizës, gazeta thekson se ka terren për tryezë politike mbi bazën e realitetit të ri të krijuar politik dhe juridik. Gazeta rikujton se përveç diskutimit për datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, opozita deri tani ka refuzuar çdo ftesë për dialog me partitë në pushtet. Fatmir.
Sipas gazetave, në thelb të kundërshtimit të opozitës është nisja dialogut të Kosovës me Serbinë. Zenel.
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, konsideron se pushteti sot më është i gatshëm që në çdo kohë të ulet me tavolinë e bisedimeve në zyrat e Brukselit për të negociuar, siç thuhet, në nënshtrueshëm me palën serbe për të nënshkruar çdo marrëveshje që i prezantohet nga ndërmjetësit apo vetë Beogradi, por nuk e ka as vullnetin më të vogël që të dialogoj me vëllëzrit e vet opozitar. Shqetësimet e ngritura nga partitë opozitare për dy marrëveshjet e kontestuara, njëra për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe tjetra për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, sipas të përditshmes Kosova sot, u dëshmuan se janë të drejta. Partitë e mëdha, PDK-ja dhe LDK-ja, sipas gazetës, duhet të kuptojnë se kanë peshën kryesore të përgjegjësisë për tërë këtë rrëmuj që kanë shkaktuar me dialogun jo transparent, marrëveshjet kryemëvete që i kanë bërë dhe arrogancën me cilën janë duke qeverisur që prej formimit të kësaj qeverie tashmë si thuhet të dështuar. Politikanët që udhëheqin sot vendin do të mbajnë përgjegjësi të plotë për degradim të situatës së rëndë në cilën ndodhet vendi me fajin e tyre. Tekson posierash Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë ka kohë që e ka proceduar në qeverinë e Kosovës një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit për vitet e 90-ta. Përfaqësues të punëtorëve të arsimit kërkojnë miratimin sa më të shpejtë të këtij ligji, i cili në një farë mënyre e kompenzon punën e tyre në atë periudhë. Kronike Nadije Ahmetit.
Me këtë projekt ligj të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe proceduar në qeverinë e Kosovës, parashihet që të shpaguhet puna mësimdhënësve për këtë periudhë, por kjo do të ndodhë pas pensionimit të tyre, thot Azem Guri, këshilltar në këtë ministri.
Ky projekt ligj ka mundësi të vonohet deri në votim në Parlamentin e Republikës Kosovës për shkak rrethonave të krijuara, deficionet, të drejtat e tjera, kush e gëzon dhe sa do të përfitojnë nga ky duke filluar kategori.